lytter til De Røde Fjer.
Ja, hej. Velkommen tilbage
til De Røde Fjer. Hallihallo. Det er Kalle og Andreas ved mikrofonerne i en helt særlig ekstra episode om Valdemar Atterdag, fordi at, ja, nu har vi jo lige altså haft et, ja, skulle sige et 4 måneder langt forløb, hvor vi har fortalt om den her konge i middelalderens liv, Valdemar Atterdag. Og så var ligesom, nu sluttede vi jo ligesom sidste afsnit ved, han dør ligesom, historien er slut. Men vi har bare rigtig mange ting, og stadigvæk at snakke om Valdemar Atterdag. Mm. Så vi har lavet lidt en mærkelig episode, hvor at mig og Andreas, vi har lige siddet og snakket, mens mikrofonen var slukket, om alle de ting, der falder os ind. Vi er ligesom er kommet til at tænke på, i løbet af det her Valdemar Atterdag forløb. Så dem har vi tænkt os at tage en for en, og det bliver bare kørt i en stor pærevælling.
Ja.
For at være ærlig.
Ja. Ja, så det er også, det kommer også til at være lidt øst og vest. Det kommer til at være både historiske diskussioner og også nutidige. Ja. Og lidt forskellige frustrationer og rant over, ja, over ting og sager.
Ja, lige præcis. Ja. Og jeg vil også bare sige, at man skal have hørt alle episoderne. Man skal have hørt hele Valdemar Atterdag sagaen for ligesom at kunne følge med her. Så det er ligesom den episode, der er til jer, de indviede, som har fulgt med.
Ja, der holdt
det
ud.
Ja, som har fulgt med, og som ikke er, er træt, ikke er helt færdig endnu med Valdemar Atterdag. Fordi ellers vil jeg bare sige, jamen, så stopper du bare i den sidste episode, fordi så fortalte vi sådan set Valdemar Atterdags liv, eller den hans historie, hans tid, på 8 episoder. Mm. Bum, færdig arbejde. Men ved du hvad, med dem, der stadigvæk bliver hængende, lad os kaste os ud i det, Andreas.
Lad os gøre det.
Jeg har skrevet, først vi snakkede om, det var, du ved, Danmarks opløsning. Og det der med, at det der med Danmark bryder sammen i 1300-tallet, der i starten af 1300-tallet, og er tæt på det jo et par gange i løbet af Valdemar Atterdags regeringstid. Og det der med, at det passer vanvittigt dårligt i den her nationale Danmarks fortælling, om hvor vi har kaldt den fra jællinge til velfærd. Mm,
ja, fordi det er jo lidt det indtryk, man får, når man bliver fortalt om Danmarks historien i institutionerne og i medierne og alt muligt andet. At Danmark har bare været den her...
Et tusindårigt rige.
Ja, et tusindårigt rige, hvor du har set den samme kongefamilie, der sidder på tronen, og Danmark har mere eller mindre set ud, som det gør i dag, og har ikke været igennem det her krisesituationer. Det værste, som jeg husker, der er blevet nævnt, det er jo det her under besættelsen, ja. Hvor Danmark jo var underlagt Tyskland i 5 år. Men udover det, så synes jeg, det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået af Danmarks historien, for den officielle verden, Danmarks historie i hvert fald, den her konsensushistorie, det er, at Danmark er det her... Ja, land, der er 1000 års ride fra jælling til velfærdsstat, hvor altså der ikke er noget,
der som om der går en lige linje, ja, for Gorm den gamle, eller Harald Blåtand, whatever, de der vikingkonger, du ligesom har fundet dengang, og så hele vejen op til i dag. Og det er jo bare simpelthen ikke det, der er tilfældet. Mm. Fordi du har jo det her kollaps, det her hul i Danmarks historien, om man så må sige. Der kommer med de her 8 år, den kongeløse tid, som det var sådan set der, hvor vi begyndte vores historie. Og så er faktisk, Valdemar Atterdags regeringstid, er jo så, kan man sige, en kamp om ligesom at få det tilbage igen, eller samle Danmark. Men det er, ja, det er jo, men det er super interessant det der med, at du kan så ikke snakke om Danmark som et tusindårsrige. Fordi du har et effektivt sammenbrud. Et sammenbrud af landet er delt op, institutionerne ligger i ruiner, ikke? Mm. Alting er oppe i luften. Og det er jo det der med, at der har ikke været nogen Danmarks historie, hvis det ikke var for Valdemar Atterdag.
Nej, nej.
Det er måske det, der er den vigtigste pointe. Og det er også derfor, jeg bliver ved med at æve løse om som kongernes konge. Ikke? Det er det der med, at han er grunden til, at vi sidder her i dag. Fordi uden ham, så vil der ikke noget af det, der kom efter, der vil give mening.
Mm. Ja, han byggede den sten, de alle sammen bygger på. På
ja, lige præcis.
Altså, han lagde hjørnestenen.
Du kan ikke, altså jo, fint nok alt det, der foregik i vikingetiden, og ligesom der, da Danmark, kan man sige, blev samlet som land og sådan nogle ting, men det gik jo under. Mm. Det kunne man jo egentlig smide væk, hvis Valdemar Atterdag, kan man sige, var manden på pletten, eller du ved, eller var skabt af det der specielle stof, han nu engang var skabt af. Jamen, så har det været det. Så har Danmark måske opstået som begreb i 1800-tallet. Det vil jo ikke være totalt urealistisk, at det er jo først, hvis du ved, enten at ja, svenskerne havde beholdt Skåne, Danmark og øerne, eller Jylland og øerne, var så måske røget under nogle holstener i en periode, eller måske blevet en del af Tyskland. Og så hvis det kan være, hvis der ikke har været for etnisk, altså hvis lad os sige, at danskerne var forblevet intakt som sproggruppe, jamen, så kan det jo være, at de var genopstået en gang i 1800-tallet.
Ja, ja, det kan sagtens. Det kan også være, at vi bare alle sammen er blevet en tysktaler
ja,
i dag.
Ja, det er jo det.
Who knows. Men også, nu er det ikke fordi, at vi skal... allerede nu kom alt for meget ind på Valdemars datter,
ja.
Margrethe. Men jeg vil sige, at det er jo også, det er jo nok en af de største, kan man sige, de største levn, han sådan set har efterladt. Det er jo den datter, han sådan set gav videre ja. Kongeriget til. Ja. Og det, som hun byggede på efterfølgende, og som vi snakkede om også tidligere, det er som om, at alle konger efter Valdemar og Margrethe, de har bare smidt hele lortet væk.
Ja, ja. Det er jo det der med, at de har smidt imperiet væk. Ja. Og det er jo også bare lige for at give, hvad der ligesom sker efterfølgende, vores historie slutter jo. Jamen, jeg tror nok, de fleste folk ved jo, kender jo godt til Margrethe. Og det der med, at hun lykkes ikke gennem krig. Altså på den måde kan man sige, adskiller hun sig fra Valdemar Atterdag, som jo både er ja, diplomatisk geni, men også i høj grad en krigerkonge af den gamle skole. Så er hun jo meget mere på de bonede gulve. Det er diplomati, det er forhandling. Ja, det gaver og sådan noget. Det er sådan en måde, hun forhandler på. Men hun får simpelthen slået Norden sammen i en stor nation. En føderation, det der hedder Kalmarunionen. Hvor at så det svenske adel, den norske adel og den danske adel, de vælger en konge. Eller først og fremmest en dronning. Engang hun var så ikke dronning. Teknisk set, hun var kun dronning af Norge. Hun blev så fru Husbund, som de kaldte hende. Mm. Officielt set. Og så var det hendes søn Olaf, altså Valdemars barnebarn, der var den, hvad hedder det, den officielle, skulle være konge. Og det her Kalmarunionen jo, har jo sat et, altså, det er jo den eneste gang, hvor at Norden havde en mulighed for at være stormagt i europæisk historie.
Ja, og det var jo, det var Danmark, det var Norge, det var Sverige, Færøerne, Island.
Og Finland. Hvor
og Finland, ja. Ja. Og så de forhuklede vikinger, der så sad på Grønland et eller andet sted.
Ja, ja, lige præcis, ikke? Ja. Og det var det skabt det her kæmpe land, som var en kæmpe magtspiller. Og det er også interessant, er netop, og så tror jeg også, vi kommer lidt på lidt senere, det er det der med, at det var jo den eneste gang, hvor at tyskerne og Hansen og alle de der Hanseligaen, de blev virkelig, virkelig presset. Mm. Fordi at Norden stod sammen. Norden var stærk under Margrethe. Men det, der så skete efterfølgende, var, fordi at Olaf døde jo som 18 år eller sådan noget. Han nåede aldrig rigtig blive rigtig konge. Og så var der sådan en nevø til Margrethe, faktisk en søn af ham der Albert, jeg nævnte til allersidst.
Altså ham der, Valdemars barnebarn, der boede i Tyskland.
Ja. Hans søn hed Erik. Han blev Erik af Pommern.
Okay.
Og han blev så kongen. Men unionen gik jo i opløsning efter rigtig meget palaver, som vi skal gå ind i nu. Men det interessante er, Valdemar genrejser Danmark. Han genrejser, han river, om man så vil sige, en død nation ud af historiens mødning.
Mm. Og tilbage igen. En nation, der er ude, som ikke er eksisterende.
Ja, som ikke er eksisterende. Eller et land, eller måske en nation er for meget et stort ord at bruge i den her sammenhæng. Det er måske mere et territorium, ikke? Ja, en stat, ja. Hiver han ud af historiens mødning, og så har Margrethe det her setup. Og det er også det, jeg tror ikke, fordi Margrethe får også meget, meget credit, som hun skal sige velfortjent. Eller du ved, hun er det største politiske geni, der findes i Nordens historie. Ingen tvivl om det, men hun ville aldrig nogensinde være kommet der, hvis det ikke var for Valdemar. Mm. Det er også derfor, jeg snakker så meget om i sidste episode, om det der skide møde, de havde i 1374. Ikke? Mm. Fordi de tydeligvis, der er tydeligvis tale om to genier, der udveksler noter. Du ved, og hvad har de så sagt til hinanden? Har Valdemar sagt, at du ved, nu går du bare efter.
Mm. Vi har den gyldne mulighed.
Vi har en, du ved,
everything is perfect.
Once in a thousand years opportunity til at gennemføre det her. Ja. Det kan vi jo ikke sige noget om. Men jeg tror også, det er ret interessant. Jeg tror aldrig, Kalmarunionen ville kunne for eksempel have sket under Valdemar. Mm. Valdemar havde for mange fjender rundt omkring, også især i Sverige.
Ja, ja.
Folk, der havde ham som pesten jo. Ja. Og så man kunne ikke se ham være unionskong. Nej. Men hans mere ufarlige datter, det er også det der med, at hun er kvinde, ikke? Mm. Så det med, det er meget med, at hun er ikke på den måde den her voldelige trussel, som Valdemar den onde så fysisk er mod folks liv i middelalderen.
På den måde vil Valdemar måske blive sin egen største forhindring for rent faktisk at tage skridtet videre og gøre det danske imperie endnu større.
Men også lige tilbage til det, vi snakker for Jelling til velfærd, ikke? Fordi det er jo det der med, at det kommer også an på det næste, jeg har skrevet på min note, det er, jeg har bare skrevet fuck Christian den 4. Fordi at det interessante er, hvorfor er Valdemar er ikke måske skrevet ud af Danmarks historie, men han er glemt i Danmarks historie. Og det er jo, når vi så kigger på hele den her historie, vi har fortalt, det her kollaps, statskollaps, Valdemar, der skærer ørerne og næserne af folk for at hæve sin kongemagt og sådan ting. Han passer bare vanvittigt dårligt ind i det her hyggelige Danmarks historie-narrativ. Vi to i hvert fald virkelig oplever at dominere, den bredere formidling. Mm. Om så det er i fjernsyn, eller om det er i skolebøger, eller hvad det nu er. Mm. Der passer Valdemar vanvittigt dårligt ind i den historie. Ikke? Hvor kan man sige, at netop når vi sammenligner, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, jeg har det som om, at du ved, Wonderful Copenhagen har lavet sådan en eller anden form for konspirationsteori, hvor de har overtaget dansk historieformidling. Hvorfor skal vi ævle løs om Christian den 4. hele tiden? Manden var en katastrofal konge. Men alligevel er Christian IV den konge, som alle danskere kender.
Ja.
Det er den
ja,
konge, alle er blevet undervist i.
Ja, ja, alle ved ham, hvem han er.
Ja, lige præcis. Ja. Og jeg må jo blandt, vi sad også og snakkede om, hvem er de store konger i Danmark-historien? Jeg pegede på Knud den Store for middelalder, eller undskyld, for den sidste del af vikingetiden, fordi han jo underlagde sig Danmark og hele Skandinavien i en kæmpe stat. Mm. Det var så kun i 20 år, og så gik det ligesom under det der imperium, men det var et kæmpe imperium. Mm. Og så er der Valdemar Atterdag, fordi han jo netop, og det er også det der med oddsene. Han kommer fra ingenting, som vi snakker om. Der var ikke noget Danmark, da han kom til Aalborg i 1340. Nej. Han har ikke nogen penge, han har ikke nogen her. Han har banket det hele op af jorden selv. Ja. Ved list og ved snille og militærstrategik og forræderi og så videre, har genskabt Danmark, hvor så hans datter Margrethe går ud og bygger det her kæmpe imperium. Hvad har Christian IV gjort?
Han har smidt
Valdemar Atterdags imperium væk. Det var ham, der begyndte at smide det væk, kan man sige helt konkret. Det måske begyndte den dag allerede tidligere. Mm. Men så hvorfor? Altså, du ved, udover kan man sige, jamen, jeg har da bare sådan, man bliver nødt til at forholde sig som Christian IV, som københavner-fænomen, fordi han har bare sat så meget præg på byen med sine bygninger. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at folk i Jylland skal koncentrere sig om Christian IV. For at være ærlig. Mm. Fordi, hvad har Christian IV gjort i Jylland? Eller på Fyn, ikke?
Ja, ja, altså, jeg ved det sgu ikke.
Nej, det er det, men hør, Valdemar har sørget for, at der er noget, der hedder Jylland. Det er sådan helt konkret. Valdemar har sørget for, at der er noget, der hedder Jylland, ikke? Valdemar har sørget for noget, der hedder Fyn, og noget, der hedder Danmark. Mm. I en eller anden mærkelig form for størrelse. Hvor Christian IV har gjort det, at han havde jo det bedste setup overhovedet. Han havde jo arvet et kæmpe imperium, som han havde fået igennem Valdemar og Margrethe. Altså helt tilbage. Mm. Og han var den rigeste monark i Europa. Og så smed han lortet væk. Og startede den her spiral af den ene uduelige indavlede konge efter den anden. Altså igen, nu har det også bare, nu det er jo også lidt, måske lidt svært at sammenligne. Der har lige været en tv-serie her i coronakrisen om Frederik 9., altså Margrethes far.
Ja.
Hvorfor får vi en tv-serie om ham, når vi skulle have haft en tv-serie om Valdemar Atterdag?
Ja.
To be honest, ikke?
Ja,
altså, hvem er det, der efter lidt impact? Er det en eller anden sømand-alkoholiker, som har været lidt hyggelig? Eller er det ham, der har literally dræbt for at befri Korsør?
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg ved i hvert fald godt, hvad for en tv-serie jeg vil se.
Ja, lige præcis, ikke? Hvad fanden sker der for dansk historisk forskning og formidling? Og det er jo ikke bare nu, det er jo ikke, du ved, vi kan sidde og pege fingre nu af folk på Nationalmuseet og middelaldercenter rundt omkring i Danmark. Vi snakker jo generationer af historikere. Mm. Det er jo ikke en ny ting. Hvorfor er det, vi evnerløse om Christian den 4? Vi burde snakke om Valdemar Atterdag hele tiden. Der burde være, altså, det er sjovt, når vi optager det her i dag. Det er jo så den 5. juni. Det er jo Valdemars dag, hvor man mindes, at Dannebrog faldt ned fra himlen over i Estland i 1219. Men igen, det er den forkerte Valdemar. Det er ikke den rigtige Valdemar. Det er jo den rigtige Valdemar og Valdemar Atterdag. Fordi at der ville ikke være noget Dannebrog, hvis det ikke var for ham.
Ja. Men det er jo måske også det, nu vi snakker om, hvordan Valdemar i den her periode generelt passer rigtig dårligt ind i den officielle Danmarks historie. Det er jo måske også en årsagerne til, at han er blevet gemt væk. At man gerne vil lægge skjul på den her periode.
Det er i hvert fald ikke hyggeligt.
Det er jo ikke hyggeligt.
Nej.
Og det, man kan sige, det er jo selvfølgelig en vanvittig bedrift, som Valdemar han formåede at føre ud i livet. Men når vi for eksempel ser på over på den anden side af sundet, så over i Sverige, ja. Der husker man jo stadig Valdemar. Det er jo, vi snakkede om, at han er en af de danske konger.
Som han er alle, en af de få danske konger, som alle svenskere kender.
Ja. Og det er jo som Valdemar den onde.
Ja, det er Valdemar den onde for Gotland. Ikke? Ja. Og når vi nu også er ved det, jo, det er med, at han bliver også husket i Estland i den dag i dag. Mm. Det er som om, Valdemar har haft et større impact. Altså, der er flere folk i Sverige og i Estland, der kender hans navn, end herhjemme. Mm. Det er jo en katastrofe. Altså et eller andet sted, nu er det jo ikke fordi, at vi to er super danske nationalister. Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvis man hører den her podcast. Ja,
at vi ikke er det.
Ja, at vi ikke er det. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvis du skal dyrke konger, hvis du skal lave kongerækken, fortæl den der kongehistorie i Danmark, hvorfor fanden vælger du så Christian den 4? Ja. Altså, burde man ikke vælge en vinder? Eller du ved, eller en, der faktisk der præsterede noget, som ikke bare smed ting væk?
Ja.
Altså helt ærligt, det er også det med, i Danmark, der fejrer man nederlag, ikke? Historien om Danmark, det vil sige, i Danmark har vi meget, jamen det er det der pusse-nusse-hyggelige noget, ikke? Men Valdemar og Margrethe jo, der er det jo det der med imperier og massakre og slag og magtkampe, og det der med, jamen kan vi gøre Norden til en stormagt i Europa? Og du kan også bare, altså nu kan vi jo sidde og spekulere til kontrafaktiske historie, du ved, til vi gider mere. Prøv at forestille dig, hvis Norden var samlet i et land i dag, altså hvordan det ville forskyde magtbalancen. Altså, der er så mange ting, i hvert fald i europæisk historie, der måske har været radikalt anderledes.
Mm.
Ja, altså, du ved, så har du haft Tyskland, det kan man nok, de har jo nok altid været blevet store før eller siden, på den ene eller på den anden måde.
Frankrig.
Ja, Frankrig og Rusland. Mm. Men hvad nu, hvis du havde haft den der klump op i Norden der, hvor der bare hed Skandinavien?
Ja. Ja, det havde selvfølgelig ændret historien fuldstændig.
Ja.
Det er der ingen tvivl om. Og det er jo også igen kontrafaktisk. Men,
men igen, i stedet for ligesom at sige, jamen, så fejrer man de konger, ja, som smed det væk. Mm. Som gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre.
Ja. Altså jeg vil sige, at altså, når jeg for eksempel tænker på, tilbage på min skoletid, jeg tror, den eneste årsag til, at jeg ved, at der er noget, der hed Kalmunionen, har været af tilfælde, at jeg har fundet ud af det igennem, hvad kan man sige, min egen interesse for historie.
Mm.
Og det har aldrig været noget, som vi har diskuteret i historieundervisning eller andet. Men igen, altså, det er også historien om imperialistiske ambitioner, der så til sidst bliver, der falder sammen, der kollapser,
ja,
formentlig af
kongelig udulighed. Men det er jo en langstrakt periode.
Mm.
Og så vi også lige snakket om, altså nu, at Grønland er jo så selvstændigt sted, eller selvstyret den dag i dag, men Grønland bliver jo officielt en del under den danske krone i 1387, fordi at Margrethe bliver gift med Håkon,
i den her
periode, vi lige har haft her.
Mm.
Så den forbindelse der, den er, og når så Grønland lige om lidt bliver rigtig selvstændig for Danmark, jamen så er det sidste rest af, du ved, det store imperium, det er sådan set væk, ikke? Så det sidste, kan man sige, det der brud, men det forstår man, det er det der med, de to bygger det imperium, og så er det bare taget, så er det taget rigtig, rigtig mange hundrede år. Ligesom, så forsvinder den ene chunk efter den anden. Selvstændighed, svenskerne bryder ud, alt det der. Men det er bare det der med, at den der, hele det der Grønlandsspørgsmål har også en forbindelse
til
de to.
Ja.
Det, er også, det gør det jo, altså nu har vi jo lavet for lang tid siden en episode om Grønland sidste år.
Mm.
Så det har vi jo ligesom beskæftiget sig også lidt med det her på De Røde Fjerde.
Mm. Men det er også igen, altså jeg tror, at det er jo ikke, de folk i Danmark er jo selvfølgelig bevidste om, at Grønland tilhører en del af rigsfællesskabet, som det jo mest nok under tvang
end
lyst. Men det er jo også, det er jo de færreste, der ved hvorfor. Hvor er den forbindelse overhovedet? Hvordan kan det være, at Grønland...
Ja, også fordi der er simpelthen så meget hav mellem Danmark og Grønland, ikke? Altså, det ligger jo langt væk.
Men også, altså, når vi får vide, noget som helst at vide om Danmarks forhold til Grønland, så er det jo ofte bliver det vist som om, at Danmark viser en humanistisk mission, der kommer derhen og prøver at civilisere dem og det hele. Men hvor det er sådan et... Vi får aldrig rigtig den rigtige historie at vide om, hvad er Danmarks reelle forhold til Grønland.
Ja.
Og det går jo så, som du siger, helt tilbage hertil med Valdemar og Margrethe faktisk.
Ja.
Hvis man skulle virkelig trække de lange linjer.
Ja.
Og så er der selvfølgelig alt...
Okay, jeg kan jo starte, nu skal vi ikke snakke om Grønland, fordi den moderne historie starter måske i 1700-tallet, som jeg snakker om i Tidens Morgen på den der episode. Men det er bare sjovt det der med, at det virkelig har haft en stor impact. Valdemar passer jo sindssygt godt til De Røde Fjerde, ikke? Han har den der dobbelthed, jeg så godt kan lide. Ikke? Han er, på den ene side er han jo helten, og på den anden side er han skurken. Og det har jeg selv været super fascineret af. Også det med, han passer bare ikke ind i Danmarks historie. Fordi han er snedig, han er diplomatisk, og så er han uhyggeligt brutal.
Mm.
I form af moderne standarder.
Ja.
Og det er også det med, som igen og igen, når man har læst de her kilder, og det her, ligesom jeg har brugt til at bygge den her serie op. Mit indtryk er, mange af de her folk i hans samtid, for eksempel som lybækkerne og svenskerne og andre, de steder bange for ham jo.
Mm.
Jyderne der, de er bange for ham. Jeg tror måske ikke, det virker ikke som, Jern Henrik er bange for ham.
Han er også selv en...
han er også selv en hård negl.
Ja,
en hård negl, ikke? At det virkede jo på et eller andet plan. Fordi vi ved jo faktisk ikke så meget om igen. Det er jo ikke, fordi vi har en dagbog, eller vi kan kun ligesom prøve at lidt gætte på, hvem han er, igennem hans forskellige handlinger, hvordan han agerer. Men vi kan bare konstatere, at manden var super god. Diplomatisk.
Mm.
Han var super god forhandler, og han var ikke en dårlig hærfører. Altså, det er jo ikke, fordi han vandt alle sine kampe, men han vandt nok, kan man sige, til det til ligesom betød noget.
Ja. Men det er også det, der er interessant, når man kigger på Valdemar. Han var jo sådan en underdog hele vejen igennem.
Ja.
Og vi sad også her, inden vi begyndte at optage, og snakkede lidt om, hvad der ligesom karakteriserer ham i forhold til hans... hvad adskiller ham fra andre? Og noget, som der virkelig, kan man sige, karakteriserer ham, det er, at han tænker langsigtet.
Ja.
At han går ikke bare målrettet efter, hvad kan man sige, det umiddelbare mål, at han forstår godt, at nogle gange for at nå til fra A til B, så er du nødt til lige at tage en omvej og nå til nogle andre steder inden da, før det gør det muligt at nå til det oprindelige mål, du så havde sat dig.
Jeg tror også, det der gør, at ham så formidabel modstander for mange af dem, han er op imod. Jeg tror, det er virkelig svært ved at regne ud, hvad han har gang i tit.
Mm.
Fordi de er meget sådan, du ved, de er meget sådan øjne på bolden, ikke?
Ja.
Nå, nu handler det om Vordingborg. Nu handler det om, at vi skal i Europa, Vordingborg skal holdes, koste hvad det koste vil. Det virker også som, han er vanvittigt fleksibel, ikke?
Mm.
Hvor han er også, jeg tror også, han er opportunist ind til benet.
Mm. Går den til Gordon.
Jeg tror også, når han ser en mulighed, så griber han den, ikke?
Mm.
Jeg tror virkelig, det der med, at han prøver at svare, og det er også det der med, det er også en mærkelig periode, ikke? Fordi han er jo nærmest i permanent krig og i permanente fredsforhandlinger.
Ja.
Det er jo totalt overlappende tit jo. Altså det, når, altså det, det er jo, eller det er jo ikke en periode. Jeg tror den længste periode på fred vi havde, det var lige det der i midten af 1350'erne, der havde vi lige 3 år, hvor der ikke var krig.
Ja.
Altså der har bare været krig i alle de her, du ved, 35 års kongegærning, ikke?
Ja, ja.
Og det er jo, det er jo vildt nok, ikke? Men det virker heller ikke som om, at det er en, ja, det er også det, men det er jo ikke en krig som i moderne krig, hvor så al infrastruktur bliver bombet sønder sammen. Krigen er jo noget, der foregår mellem to herrer på en eller anden mark på Fyn.
Ja, ja.
Og så alle andre steder, jamen så er det måske fint nok,
ja,
udenom.
Ja. Så fortsætter livet mere eller mindre, som det plejer at gøre.
De røde fjer. Der er et yndigt land.
Jeg tænker mig, jeg kan godt lige blive at vende mig tilbage til det der med Estland, Andreas.
Ja.
Fordi du sagde noget meget interessant før her, da mikrofonen var slukket.
Nå ja, jamen altså det danske våbenskjold, som kongehuset har, det er jo ja. De her tre løver, som de ja. Fleste har set. Altså hvis folk de googler Estland og Coat of Arms, så er det jo et næsten identisk våbenskjold, der kommer op, som også er Estlands officielle våbenskjold. Altså det virker tydeligt som om, at den her forbindelse til Danmark og til kongehuset, i hvert fald sådan den der ja. Det danske hus, at den er så tydelig i Estland, og en eller anden form for ja, måde, hvorpå de kan skrive sig ud af Østblokken og ind i Skandinavien.
Ja, og ind i Skandinavien. Ja. Helt igennem Valdemar, altså Valdemar Sejr og ja, Valdemar Atterdag,
ja, ja,
ikke?
Præcis, ja. Og også, jeg ved ikke, hvad for en rolle Valdemar Atterdag han har i Estland i dag, men han er jo dem, der...
Det er jo ham, der solgte
jo. Han solgte jo. Altså, man kan sige, at det er jo opportunistiske egeninteresser.
Ja.
Men det kan da godt være, at det er noget, der bliver set på.
Men det kendetegner jo ligesom den danske periode, ikke?
Ja, ja.
At
ja.
Det ligesom, det var ja, Valdemar Sejr i starten, og så Valdemar Atterdag i slutningen.
Ja. Men om han bliver i samtiden i Estland i dag bliver set på som en befrier, eller hvordan, det er jo ikke...
Ja, der vi to kan desværre ikke estisk, jo.
Nej, det ved jeg heller ikke. Og men det er i hvert fald tydeligt at se, at der er en klar relation mellem Estland og Danmark, som der sikkert bliver italesat en del i Estland, men som bare fuldstændig er fraværende i Danmark.
Ja, det er også altså, det har jeg jo allerede brugt mig rigtig meget over nu, men det der med, at vi ikke har... Altså, folk ikke ved noget om dansk middelalderhistorie. Og det synes jeg jo ikke, at det er jo ikke, jeg synes ikke, at det er befolkningens skyld som sådan. Jeg synes jo først og fremmest, det er dem, der ved noget om historie, altså historikerne, og dem, der betaler for det, politikerne, som er måske egentlig dem, der har et ansvar, for ligesom, hvad er det, vi skal formidle til folk. Men hvor middelalderen fylder ingenting i Danmark, så fylder den jo vold meget i Estland. Med det her med den her, ja, som du selv siger, den her nye nationale fortælling, de er i gang med at bygge op her efter murens fald i 1989. Jeg tænker, at vi kan gå lidt videre, Andreas.
Ja, lad os gøre det.
Yes. Vi snakker også lidt om Holsten.
Ja.
Som, hvad fanden er det for en størrelse?
Ja. Altså, vi snakker om, at det jo det virker lidt som om, at når man kigger på Holsten igennem den her periode, vi i hvert fald har dækket her, at så holstenernes primære beskæftigelse, primære indtægtskilde, det er at føre krig. Det er ja. at producere lejesoldater og andre former for soldater, der bruges i krigsførsel. At det er også en... Når man tænker på det her med middelalderen, at jeg husker en af de første afsnit, der kom, der sagde du kaldet, ligesom at være på en anden planet.
Ja.
Jeg, når man også tænker på, hvad er det hele sådan statslige enheder kunne have som hovedbeskæftigelse, og producere ja. Lejesoldater eller andet, det virker jo som noget, der er så fjern for vores.
Også fordi Holsten i dag er jo virkelig provinciel Tyskland, ikke?
Ja, ja, det er...
Det er noget marker og sådan noget.
Nord for Hamburg, altså.
Gamle landsbykirker, ikke?
Altså. Ja, ja. Altså, at det er virkelig sådan en helt anden verden på en måde. Og også, hvis man skulle prøve at tænke det i et moderne sådan forhold, så ville det være, at, ved ikke, at Fyn, at det eneste Fyn, det beskæftigede sig med, det var at producere soldater til en lejehær, som ja. Danmark så lejede ud til andre nationer. Altså.
Men det må fandme også være pres, ikke? At bo lige ved siden af sådan en eller anden professionel krisestat, ikke?
Ja.
Og de var jo sat med gode, de der holstener der.
Mm.
Selvom det er så tydeligt også, at de er i undertal, ikke? Jeg tror også, den måde, mit indtryk er i hvert fald, at den måde Valdemar Atter, da han ligesom slår dem i sidste ende, jo, det er fordi, at der ligesom får staten, den danske stat op at køre, jamen der er bare flere her.
Mm.
Og hvis de har den ordentlige organisation på plads, så kan man altså godt slå dem, selv i åben kamp, ikke? Mm. Og det lød jo så gøre ved det der slaget ved Borgbjerg der.
Ja.
Der slog han dem faktisk på deres egen hjemmebane, ikke?
Ja.
Så det er også det med, at han har virkelig også, altså, og nu er det også i forbindelse til Lübeck, for jeg har også skrevet her til mig selv, at tyskerne kommer.
Mm.
Danmark og Tyskland, eller tyskerne, nu i middelalderen er det jo så, ja, krigerstaten Holsten, som er sådan en federation af riddere,
ja.
Kan man godt omtale, og så er der jo hansestederne med Lübeck, som er sådan nogle handelsrepublikker, altså to meget forskellige styresystemer,
ja.
Eller hvad hedder det, statssystemer, men de har bare det til fælles, at de alle sammen taler tysk.
Mm.
Men det er bare sjovt, det der med det der, den der pres, den der konflikt, kæmpen i syd, ikke?
Mm. Som der jo stadig er der i dag. Og som ja. Der igennem hele Danmarks historien har været det her spændingsfelt mellem, det er jo det, som de alle sammen, alle de der kongelige monarker og statsledere, de har altid kigget over skulderen, over mod, ned mod Tyskland. Er det i hvert fald mit indtryk, ja, at det altid har været den lure, den store trussel, sikkerhedspolitisk set, og noget som... den eliten i Danmark altid har skulle forholde sig til.
Men det er også det der med, at Danmark, altså nu er danskerne jo, kan man sige, en del af Skandinavien. Altså vi er jo sprogligt, kulturelt i familie med Norge og Sverige. Og det er også derfor, det er den store tragedie, at Norden har været splittet, ikke? Og blevet, og det er også det med den periode. Vi har haft vanvittigt mange krige. Danmark og Sverige er de to lande i verden jo, der har rekorden i at udkæmpe flest krige mod hinanden.
Ja, og det er jo en trist rekord.
Ja, det er borgerkrig. Altså ja, det er bare den permanente borgerkrig, der var i 1000 år, ikke? Og det gør så, at så længe Norden er splittet, jamen så er vi svage, ikke? Men det er også det, men der kan man så sige, der er så det med Danmark i forskellen for eksempel til Norge og Sverige. Det er, at Danmark er en frontstat. Mm. Danmark ligger jo op ad Tyskland. Ja. Og på den måde kan man sige, det er der, du ved, kampen er bølget frem og tilbage. Hvor går Skandinavien? Mm. Er det først på det svenske fastland? Eller er det i Jylland? Mm. Eller på de danske øer? Eller
hvordan, ja, hvor er grænsen?
Og det interessante er jo, netop det her sammenbrudsperiode, det er jo... der er jo Danmark jo på en eller anden mærkelig måde en del af Tyskland.
Ja, ja.
I 8 år.
Ja, ja.
Og er det måske meget, meget mere, end du kan omtale besættelsen,
ja,
som en del? Jeg tror, der skulle Hitler have vundet krigen, forstår du, hvad jeg mener, før, ligesom man måske kunne forestille sig en direkte integration,
ja,
ind i Tyskland, hvilket også skal gøre samarbejdspolitikken så fucked. Nå, det er en anden, det er en anden ting. Det kommer senere. Men ja, men det er super interessant, og jeg har også meget det der med, at jeg synes, det er meget sådan, at Lübeck jo egentlig, hvor man sådan, man kan jo ikke lade være med at holde med Valdemar, selvom han er, ja, han er ond jo, altså, du ved, han er jo en bundeplager, han dræber jo til højre og venstre af sin egen befolkning, ikke?
Ja, og tydeligvis, jeg ved ikke, om man kan sige, at han ligefrem nyder det, men han er i hvert fald intet imod at skamfere folk.
Nej. Altså, og også det der med, at han satte folk på pæle dernede i Holsten, ja, og at han lavede direkte terror.
Ja.
Og jeg tænker også, at i forhold til de der... altså, han bryder jo også sit løfte. Altså, Niels Bugge, det, han får jo frit lejde.
Ja, ja, og så bliver han
mødtet. Så bliver han mødtet. Det er jo, ja, virkelig noget af det mest respektivfulde, du overhovedet kan den gøre. Også i en middelalderkontekst.
Ja, ja, ja.
Altså, det er også lidt... Ja, så går den, ikke? Og nogle andre gange, så går han vildt meget op i spillereglerne og sådan noget ting.
Mm.
En anden ting, der også er dybt fascinerende, det er det med, at han rejser hele tiden.
Ja.
Han stikker af hver gang lokummet brænder på, ikke?
Ja. Og det er det, på overfladen kan det jo godt virke som om, at han er en kujon.
Ja, men hvis det kan man jo hurtigt hoppe til den konklusion.
Det. Men jeg vil sige, at når man ser på, hvad han har fået ud af hele tiden at rejse væk, så har det jo været det rigtige valg.
Næsten hver gang, ikke? Eller hver gang faktisk.
Faktisk hver gang ud fra, ja, hvad man ser, hans succeskriterier, eller hvad var udfaldet. Første gang tager han ned til det hellige land, han får noget goodwill hos paven.
Og det skal jeg så sige, det er noget kendetegn af Valdemars regeringsbud. Han havde faktisk rigtig godt forhold til kirken.
Ja, men det er jo heller ikke en konflikt, i hvert fald en, som vi har dækket.
Nej, overhovedet ikke.
Tværtimod.
Men det er meget, meget vigtigt, at man skal huske på, at hans far jo blev lyst i band, jo.
Ja, ja, ja.
Som vi snakker om i allerførste afsnit. Han blev jo faktisk lyst i band sammen med hele Nyborg.
Ja.
Så, de røg alle sammen i helvede.
Præcis. Ja. Så det er jo det helt andet forhold, Valdemar, ja, har til kirken her, som ikke er en uvigtig spiller i den her periode.
Nej, det er der en grundpille til hans magt, ikke?
Præcis. Og så har vi så hans anden rejse ned til, på feltog ned til Berlin, ja, midt under pesten, ja, hvor han overlever jo, fordi at han er i en lockdown-karantæne-zone.
Ja, corona-fri zone, ikke?
Præcis. Så på den måde, det har jo også sikret ham, at han kunne live to fight another day, så, ja, at sige. Og så til sidste, hvor han rejser, da vi har de der 77, der angriber
de
Danmark.
De 77 erklæringer der, ja.
Men hvor det også viser sig, det var jo også en rigtig korrekt strategi. Fordi
fjenden blev diffus, ikke?
Ja, præcis.
De mistede deres klare angrebsmål, det var for ham ned med nakken, ikke?
Præcis. Så på den måde, så hver eneste gang, han er taget væk, så har det jo sådan set været en korrekt overvejelse, men som der på papiret kan jo godt virke sådan lidt, når nu er der pest, og så skrider kongen.
Men prøv lige at mærke til det, det er også det der med, at det sjove er, fordi at nu har jeg også sammenlignet det her mange gange. Jeg har brugt både sammenlignet, refereret til Game of Thrones, jeg har refereret til Ringens Herre, det nåede jeg også lige her til på falderæbet. Men det er meget sjovt, prøv lige at mærke til det der med, at det der med træ, det går igen, ikke? Ligesom i eventyrene. Du ved, du har tre sammenbrud. Du har det oprindelige, det der med, hvor Kristoffer den anden dør der, og så er der ikke nogen konge.
Mm.
Så ligesom hvor historien starter. Så er der pesten, som jo fører til, kan man sige, et samfundsmæssigt sammenbrud, fordi befolkningen simpelthen dør. Og så har vi så, da krammerne kommer der i 1368, ikke? Den store krammerinvasion, og bare prøver at lægge landet øde, ikke?
Mm.
Hvor at sådan, alting er i balance. Og det samme med Valdemar, han har også tre udlandsrejser.
Han har faktisk en fjerde.
Han tager også til Estland.
Og han er på tur efter en ny arving på et tidspunkt, hvor han rejser rundt
det. Det er rigtigt. Nå, ja. Goddammit.
Den holder ikke helt.
Jeg var sådan, det passer altså sammen. Sådan noget. Ej, okay, nej, på, det er noget fisk. Han rejste, ja, hele tiden. Ja. I skal ikke lytte til mig.
Du lytter til De Røde Fjer.
os hoppe lidt videre til noget helt andet. Jeg har bare skrevet på mit papir her. Gør Danmark voldeligt igen? Spørgsmålstegn. Fordi noget, vi har snakket om, det der med, at det ligesom i middelalderen, det er jo lidt, ikke måske så meget om Valdemar, men mere om den der tid, han levede i. I middelaldertiden, hvor vi startede vores episode, ja, vi snakker om det der med, at de ligesom er på en anden planet. Folk er super hissige, ikke? Altså, de er mega let til vrede, de er mega let til tårer, alle er bevæbnet, det hele er lidt on edge. Og så er det også bare i forhold til at snakke om det der med, altså det her virkelig, da jeg ligesom kom med det her, lavede den her metafor med, at du går ud i byen, og så får du en fadøl til 65 kroner, og så synker du din skam som moderne menneske og betaler, ikke? Og jeg har sådan et eller andet, har middelalderfolket fat i noget, Andreas? Skulle jeg være gået amok ind på den bar?
Altså, man kan jo sige, at der måske, man ville måske ønske, at der var lidt mere sådan oprør, at der er måske mange folk, der i dag accepterer nogle præmisser og nogle krav til dem, som man må sige med...
Som middelaldermennesker aldrig nogensinde har fundet sig i.
Og med god grund. Med god grund.
Og det skal jeg også sige, nu er lige disclaimer, det er ikke fordi, jeg har lyst til at bo i sådan en voldelig anarkistisk stat, hvor, alt, hvor folk bliver dræbt til højre og venstre.
Samme her.
Moderne civilisation er meget mere lækre på den måde.
Ja, ja.
Men alligevel, vi kan snakke også om her, at jeg, altså, vi må bare konkludere jo, også fordi nu har jeg jo beskæftiget mig med bankernes historie gennem Tietgen der med Danske Bank, jo, som jo så er Landmandsbanken, at det er jo tydeligvis i dag i hvert fald, det var det også godt dengang, det er en dybt kriminel organisation.
Ja. Jeg tror, de fleste jeg kan huske hele den hvidvaskeskandale.
Ja, ja, og nu er der kommet en ny skandal om insider trading, eller hvad det var.
Nå ja.
Ja, der er også lige kommet, og det bliver bare ved, og det bliver ved og ved. Og hvis der bare var en lille smule retfærdighed til her i verden, så var det første, der ligesom nyhederne kom om, Danske Bank, de har handlet med mafiaen, hvidvask, så danske politi kørte derned, skudt tåregasgranater ind i Danske Banks hovedkvarter, og så tævede alle med køller, der løb ud af bygningen. Ligesom for ligesom at vise, at der må simpelthen være konsekvenser. Fordi de forstår tydeligvis ikke, at sige, fy, nu kommer du i retten.
Ja. Men også, det er også en joke.
Det er en joke, men jeg tænker også bare...
Nej, jeg tænker, det, selv når der kommer ret, hvis der kommer en form for retssag, så er det jo, de straffe, som de her banker nogensinde får, er jo intet i forhold til, de lovovertrædelser, de har begået. Og samtidig kan man sige, hvis du eller jeg var på kontanthjælp, og lavede noget, der bare mindede om at træde uden for grænserne, så er jeg fandme sikker på, at der var andre boller på suppen.
Ja, ja.
Altså, der er tydeligvis et sæt regler, der gælder for normale mennesker, og et andet sæt regler, der gælder for, ja, sådan nogen som Danske Bank. Eller Lagkagehuset, eller Babysam, eller Synoptik, eller hvad fuck
det hedder. Alle vores klassiske fjender her på sæt. Babytøj og banker, ikke? Det er det, vi kan lide. Valdemars lov, og den måde at sige, du skal betale skat, eller så skal jeg ørerne af dig. Ikke? Mm. Og det er selvfølgelig, det er hans lov, forstår man, det er til hans gavn. Det er jo skattepenge, der tilfalder ham. Men det er også det der med, at der er den der kontante afregning. Ikke? Du ved, der er nogle grænser, du går, du ikke kan krydse. Hvis du gør det, så bliver det voldeligt. Mm. Så du forventer en voldelig reaktion, en aggressiv reaktion. Ikke?
Ja, og det er jo ikke fordi vi vil have en voldelig reaktion. Vi vil bare have en konsekvent reaktion. Vi vil have, at loven skal gælde lige for alle.
Ja, men jeg har også bare kommet til, vi har jo alle sammen måske prøvet at rette rundt ud på gaden, og så oplevet et eller andet, som var absurd. Altså social uretfærdighed, eller hvad ved jeg. Jeg prøvede for eksempel, nu har det jo været coronakris, mens vi har lavet den her valgdebat. Det var faktisk sådan en forhistorie. Da der kom coronakris, der havde vi lige afsluttet det der genforeningsjubilæum.
Mm.
Og jeg tænkte, okay, hvad fanden gør vi nu? Fordi at jeg, som jeg også sagt tidligere, jeg kører sådan nogle byvandringer og sådan noget. Det har jeg selvfølgelig ikke kunne gøre, mens det her coronakris. Så tænkte jeg, nu graver jeg mig ind i et emne, som jeg faktisk ikke vidste så meget om i forvejen. Altså dansk middelalder. Altså jeg vidste en del om Adam Aldag, men så godt var jeg sgu heller ikke ind i perioden. Så det var også mig, der ligesom læste op. Og studeret det her emne. Men så i den forbindelse, og det med at begynde at tænke de her tanker om, hvordan folk ligesom, de er så uerfarne og agerende, så havde jeg så en dag, hvor vi var ude at køre, cykle rundt i København, fordi ligesom brug for udkomme noget luft, og så lige pludselig, så kommer der en dame vadende ud, en dame i midten af 40'erne, ud på cykelstien, og sådan, hun, og jeg råber selvfølgelig af hende, sådan, hvad fanden laver du, ikke? Du er jo træet ud på cykelstien, hvorefter hun vender sig om, og så råber et eller andet, det er dem, og pegne sådan anklagende ind på fortovet. Så står der sgu to asiatiske piger derinde.
Okay.
Med sådan nogle mundbind på, og sådan noget, de lignede, fordi ja, det er jo det der mundbind, det er jo egentlig for primært for at være høflig over for andre jo.
Mm.
Og så lignede tydeligvis turister. Og det var så jo så det der tegn på, racisme mod asiater.
Mm.
Det tænkte jeg faktisk, det var først ligesom, da jeg var kommet lidt længere ned ad vejen, til gud, det var egentlig det, jeg så. Mm. Men vi var mange andre mennesker, der rendte rundt. Det var på Frederiksberg højlysdag, ikke?
Ja, ja.
Jeg tænkte, skulle jeg have gået over grænsen der. Du ved, gør et eller andet, du ved...
Måske ikke lige frem med øksen, men man kunne du godt sige noget...
Man kunne godt have sagt noget, eller råbt af hende eller et eller andet, ikke? Du ved, Ja. For ligesom at sige, det der, det er ikke okay. Jeg var der bagefter, så blev jeg faktisk mega sur over det, ikke? Fordi det var, jeg blev vidne til det, altså, og de der piger der, de blev tydeligvis kede af det.
Ja, ja.
Men så gjorde jeg jo ligesom alle de andre, der var der, og gik videre. Mm. Fordi, ej, det vil jeg ikke noget at gøre med, jeg er sådan en svag, moderne menneske. Det kan jeg ikke håndtere konflikt.
Ja. Så det du savner lidt, det er den her lidt mindre konflikt, hvad kan man sige, konflikt... bange ja. Attitude, som der er meget af i dag.
Ja, ja, du ved, det der med, så går man udenom, ikke?
Mm, ja.
Men det er jo så klart nok, hvis jeg har gjort noget, så har jeg også været med til at eskalere situationen.
Ja, men det har du jo aldrig været bleg for at gøre.
Nej, men du ved, det er også bare ligesom for ligesom at give frem og tilbage. Og det er jo ikke, fordi jeg synes bare, at det for mig har det været meget tankevækkende.
Mm.
Det er mere det der med, at fordi deres sociale normer er så anderledes end vores.
Mm.
Og det må jeg komme til at tænke, jamen det kunne godt være anderledes, forstår du, hvad jeg mener? Der er mange ting, man tager for givet.
Ja.
Jeg tror da også, vi alle sammen har prøvet at blive talt ned til på for eksempel vores arbejdsplads måske.
Ja, ja. Ja.
Altså, eller med hul i kommentarer, eller hvad fanden ved jeg?
Ja, eller uddannelsessystemet.
Ja, eller, ja. Jeg er sikker på, at folk selv kan komme på masser af
eksempler. Ens familie, der er fandme klar.
Nej, men altså, mig, der snakker til Andreas.
Nej, men det er jo ikke noget, der kun er reserveret til ens arbejdsplads. Det er jo overalt i, hvad kan man sige, i livet omkring os, at folk kan møde.
Men det er også det der med, at hvis man, du har skabt en hvad skal vi kalde det, et samfund eller en kultur, hvor vi alle sammen skal være underdanige, hvor kan man sige, jamen der var så i middelalderen og Valdemars tid jo, der var sindssygt hardcore klasseskel. Mm. Men det er også tydeligvis, at folk er pissed, ikke? Mm. Bønderne går oprør, ædlen går oprør, alle går oprør, ikke? Ja. Jeg er min egen separatistbevægelse, ikke?
Ja.
Det er mig, der bestemmer her, ikke?
Ja, folk fandt sig ikke så meget pis.
Ja, det er jo det, og det er det med, at jeg synes bare, det er interessant, det der med, altså, du ved, hvis du skubber, så skubber folk fandme igen, ikke?
Ja.
Det er mere det, som måske jeg lidt sådan savner, uden at kunne sådan rigtig sådan definere det, fordi jeg, altså på den anden side, jeg har ikke lyst til at leve i midler. Jeg har ikke lyst til at gå udenfor, og det første, jeg ser, det er en eller anden, i gang med at klynge en eller anden, hænge en eller anden jøde et eller andet sted på hovedgaden. Det er også ubehageligt, ikke? Det er jo ingen, der vil have, vel?
Nej.
Altså, så det er jo det, der... Ja, nu man må tage det sur med det side.
Mm-hmm.
Så tror jeg, vi springer lidt videre. Også en total sidespor spring. Vi kom til at tale om friserne.
Ja.
Som er det her glemte folk i Danmarks historien.
Ja, og i Danmark.
I Danmark i dag, ja.
Ja. Fordi der er jo ikke, fordi der bor, så vidt jeg i hvert fald ved, nogen frisere i dag, altså hvor det er, hvad kan man sige, er en...
Er de rigtige sådan frisere?
Ja, fordi de findes jo stadig i Tyskland og i Holland, hvor der jo er...
Nogle mindretal.
Hvor de er faktisk et anerkendt mindretal.
Ja, og taler deres eget sprog.
Og taler deres eget sprog, ja. Men i Danmark er de ikke længere en etnisk gruppe. Men det var de jo før i tiden. Altså det her med, at i Danmark der delte vi territoriet med en anden etnisk gruppe, som ikke var danskere, og som ikke talte dansk, og som tydeligvis var et andet folk. Og det er jo noget,
som heller ikke var tyskere.
Og som heller ikke var tyskere, nej. Det er jo noget, som der virkelig er glemt i Danmarks historie.
Ja.
Og vi snakker også lidt om på, hvordan kan det ligesom... Hvad fanden blev der af dem? Altså, altså friserne.
Også fordi de er tydeligvis... det der så står i kildeartiklen, at de var et handelsfolk, der sådan sejlede rigtig meget, de var rigtig rige, og de boede ude i det her sumpområde, øområde i Vadehavet, som var svært tilgængeligt. De var meget hardcore selvstændige, og de gjorde oprør hele tiden.
Ja.
Altså Valdemar Anderdrej havde jo også sit... hui, men ligesom er nødkæmpe dem hele tiden. Mm. Og så var de så allieret med hans bror Otto og sådan noget. Der er en episode om det.
Det her, de er jo blevet nævnt mange gange i vores historie her om Valdemar.
Men det er også fordi, at det er jo ikke noget, vi har sagt i historien her, fordi at, ja, jeg ved ikke, den kilde, jeg arbejder ud fra, er ikke rigtig gad at beskæftige sig med det.
Nej. Også fordi, at Valdemar har... De gange, hvor friserne er blevet nævnt igennem de sidste mange afsnit, er jo fordi, at Valdemar eller nogle af de andre karakterer har aktivt haft noget med at gøre.
Ja.
Men der skete jo faktisk rigtig meget. Især tragisk for friserne i den her periode.
Ja, lige præcis i Valdemars regeringsperiode.
Lige præcis. Fordi hvad er det for et år?
Jamen, det er i 1363.
I 1363, der sker der det, der hedder den store mandedrukning, hvor at, der er 80.000 frisere, som der drukner over natten.
Og nærmest over halvdelen af de øer, de boede på ude i Vadehavet, de bliver opslugt af vandet.
Ja,
og stadig under havet den dag i dag.
Ja, de havde den store hovedby, der hed Rungholt.
Ja, det er jo blevet kaldt Danmarks Atlantis jo.
Yes, og Rungholt var sådan en stor handelsby, ligesom mange af de... Jeg ved ikke, om den kunne konkurrere med de her hansestederne, men det var ligesom...
Ja, men det var i hvert fald en spiller.
Det var i hvert fald en stor spiller. Og så en vinternat, der kommer der... Du har sådan en perfect storm, altså højvande, pålandsvind, stiv cooling, altså sådan virkelig... ikke fuldstændig perfekte forhold for, at der kommer sådan en kæmpe oversvømmelse, og... Byen stiger, de brister, og hvad kan man sige, de iskolde vandmasser, de fosser ud, og der er en eller anden form for storm, der er. Ja. Og byen bliver ligesom fuldstændig udslettet og synker under havet.
Ja.
Og det samme gør mange af deres andre øer.
Og den by, den ligger jo stadigvæk på havsbunden.
Ja, fordi det er et naturreservat i dag.
Ja.
Den er, og så du, hvis du kan lide at dykke, så kan
ja,
du...
Ja, så tage ned til Rungholt.
Ja, du kan stadig se det danske Atlantis, der ligger nede på bunden.
Ja. Men det, eller, det er jo så heller ikke dansk, det er jo faktisk frisernes
Atlantis. Nå ja, frisernes Atlantis, ja. Men det var 80.000, man estimerer, der var 80.000, der døde den nat. Og deres hovedby blev udslettet. Og vi sad og snakkede om, hvis man ligesom skal prøve at sammenligne, hvor meget er 80.000 i forhold til sådan, hvad har man at sammenligne med? Fordi ja, der er mange folk, der er døde indtil videre i den her
podcast. Ja, vores historie er jo sindssygt puha.
Ja. Men du nævnte noget omkring Sverige.
Ja, det der var det der, fordi at, altså, en af grunden til, at svenskerne dyrker det, kan man sige, det her så meget med Gotland, altså Valdemars erobring af Gotland. Ja, udover det selvfølgelig er vældig veldokumenteret, så snakker de også meget om de her 1.800 svenske bønder, der bliver dræbt ud for en Visby, som er jo en massakre. Og det er jo blevet brugt igen og igen som sådan anti-dansk propaganda.
Mm.
Og okay, jeg vil også sige justified. Det var da meget retfærdigt,
ikke? Men stadig,
ikke?
Hvis 1.800...
Ja, hvis svenskerne flipper ud over 1.800 døde svenske bønder på Gotland,
ja,
altså så er 80.000 mennesker i Nordfrisien, som det, Nordfrisland, ja, som det hed dengang, det har jo været en katastrofe.
Ja.
Deres civilisation er jo faktisk mere eller mindre gået under.
Ja.
Og det forklarer jo egentlig nok også, hvorfor at de ikke har deres eget land i dag.
Mm.
Eller hvorfor, der er ingen, der ved, altså jeg vidste jo knap nok, de fandtes, før vi begyndte på det her Valdemarinterdag.
Mm. Ja. Det kan jo sagtens være, ja, at den her, den store mandedrukning, det var det, der ligesom forseglede deres skæbne, så at sige, som folk.
Ja.
At det var en katastrofe, de bare aldrig kom
til over. Og det skal sige, nu er det jo ikke Valdemars skyld.
Nej.
Ikke lige det der, ikke hans skyld.
Nej.
Men det interessante er jo så faktisk, at hans regeringsperiode oplever to de største naturkatastrofer i middelalderen.
Ja.
Altså henholdsvis den sorte død,
ja,
og så den store mandedrukning.
Ja.
Altså jeg kan ikke komme på andre sådan store naturkatastrofer i den der proportion. Så skal vi helt op til den store, hvad hedder den store flodbølge i 1878 og sådan noget.
Ja.
Altså det er,
det er også et,
det er noget helt, ja, ja, det er noget helt andet, ja, ja, ikke? Og slet ikke så mange døde, skal jeg sige.
Nej.
Hvis det passer med det der 80.000. Og det er jo interessant, fordi der findes nogle gamle middelalderkort, det der friserne. Man kan se, de boede mange mere flere øer jo.
Mm.
Ja, det er virkelig igen kontrafaktisk. Tænk hvis de havde fortsat, ikke? Tænk hvis vi havde haft sådan en frisisk bufferstat imellem Danmark og Tyskland.
Ja, på en million, to,
ja, en lille
millioner,
måske 2 millioner, ja, 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 friser der, ikke?
Ja, det havde været en meget anderledes historie også.
Ja, ja, og eller hvad nu, hvis de var en del af Danmark, ikke? Skulle de så have dobbeltpas, eller?
Ja, ja.
Du ved,
ja,
hvor man er, det er igen det der.
De havde sikkert været undertrykt, ligesom alle andre engelske minoriteter.
Man skulle da være skar, hvis man ikke undertrykt dem. Jeg ved, hvad Valdemar han har sagt, han havde helt sikkert undertrykt dem, der er ingen tvivl om det. Men ja, igen, det er jo også sådan en total kontrafaktisk historie. Men også en afgørende ting jo, altså måske ikke for danskerne som sådan, men i hvert fald, der er også igen det der for jælling til velfærd, ikke? Altså det der, at det der, nej, men i Danmark har vi altid bare været danskere, og det er bare pissehyggeligt, og vi hygger os bare så meget sammen og sådan nogle ting. Men der var altså også lige nogle andre.
Mm.
Men de blev jo så, ja.
Og det er også interessant at tænke på, nu nævnte vi jo nogle af de forskellige afsnit, at København har været brændt ned.
Ja.
Men altså, hvis København blev udslettet på den måde, det havde sgu også ændret mange ting i forhold til Danmark.
Ja.
Altså prøv at forestille dig, da...
Jeg tænkte, hvis hele Amager var lige drevet i havet, ikke?
Ja, altså... og det meste af Holmen og Indre By og det resten der, altså, der havde godt nok også været start for scratch igen, hvis,
ja,
ikke, hvis ikke at... Det havde også været en katastrofe af dimensioner,
ja,
i Danmarks historien, som det er heller ikke sikkert, at Danmark som stat og som nation ville være kommet så
over. Men det kan man jo også konkludere i forhold til, hvad Valdemar Allerdag har at gøre med friserne. De er jo altså, de er vanvittigt oprørske, ikke? Og de vil sgu ikke underlægge sig kongekronen, ikke?
Ja.
Og det er sjovt, at holstenerne kan heller ikke nedkæmpe dem, hvilket også er ret interessant.
Ja, de her elite folk.
Ja, ja, som er jo krigerkaster,
ja,
ikke?
Ja, altså, præcis. Ja.
Som jo så slår danskerne igen og igen. Ja. De har også mange problemer, de der friser der.
Ja.
Men deres civilisation gik jo under.
Ja. Til naturen, og ikke til hverken danskerne eller holstenerne.
Nej. Ja. Men det er jo også virkelig meget sådan glemt stykke Danmarks historie, det der med friserne der, og ja, deres rolle der. Men vi skal prøve at gå lidt videre, Andreas, fordi jeg har også en... det er sådan her, når vi har den her historie, vi har hørt her. Jeg har taget nogle valg i løbet af episoderne, hvor jeg har skåret nogle ting fra. For ligesom ikke fordi at, jeg har lavet om på historien, men ikke for unødigt at forvirre, lytteren for meget. Fordi der er meget mere med, at Valdemar render rundt i Tyskland, og så forhandler med alle mulige tyskere og bekriger lidt, og alle mulige grever og hertuger. Det har jeg valgt at sige, at det var ikke så vigtigt.
Mm.
Jeg vil hellere holde mig til hans kampe mod svenskerne, lübeckerne og selvfølgelig holstingerne.
Ja.
Og så ligesom dem i Pommern og Mecklenburg og nogle andre steder, vi har nævnt. Det er ligesom, okay, lad os ligesom, det pakker vi ikke væk. Eller jo, vi pakker lidt væk. Men det har ikke været så vigtigt for historien. Men der er en anden historie, mm-hmm. som jeg synes er super grineren, som er kommet op gentagende gange, men som desværre aldrig blev til noget. Det var, at Valdemar, især i 1350'erne, altså det årti der, der var han besat af tanken om at invadere England.
Ja.
Han bryggede på den ene invasionsplan efter den anden. Og den eneste grund til, at det ikke blev til noget, det var fordi det er, ja, på grund af Pernille Rosenkrantz Theil og hendes familie, at det ikke blev til noget. Fordi de her jyske oprørere, de kom simpelthen i vejen for Valdemars planer om at invadere England i en full-blown invasion.
Hmm.
Og han var gået rigtig, rigtig langt. Han var allerede sådan, han havde sendt nogle spioner over til at scoute, hvor kan man angribe. Han havde været i gang med at lave et forsvar, eller sådan angrebsforbund med den franske kejser.
Wow.
Eller franske konge, undskyld.
Ja, ja.
Om at de ligesom skulle dele rådet.
Okay, shit.
Og det er jo, skal siges jo, at der, det er selvfølgelig på Valdemars tid, at det er jo lang tid siden, at Danmark har invaderet England. Men det har man ikke gjort i fortiden.
Mm.
Netop i form af vikingerne. Og så senest var der så en fyr, der hed Knud den Hellige, som faktisk planlagde en invasion og samlede en invasionsflåde en gang i, har jeg lyst til at sige, 1076, uden at jeg lige sådan kan huske det på sådan en fod. Men så, hvor det så ikke blev til noget, hvor flåden aldrig kom afsted. Men den her med, altså den her plan om at invadere England, det sjove er, der griber Valdemar jo egentlig fat i en ældgammel tradition, mm. Altså her i 1300-tallet, om, ja. Jamen han skal da være ligesom Knud den Store, apropos hvis vi siger Knud den Store, Valdemar og Margrethe, som er de eneste tre konger, der er værd at nævne, ikke? Og dronning slut.
Ja, men det er også sjovt, fordi at Valdemar, han har jo også brugt den der ledingen, som også er det her ældgamle, sådan,
han har brugt det, når det var opportunt, ikke?
Han har brugt det, når det var opportunt.
Han har brugt også mange lejesoldater.
Ja. Men det er også med at få sige det med, at sådan, han ved tydeligvis, han er bevidst om de gamle skikke, de gamle traditioner, og også det her med, du siger, med ideen om at invadere Storbritannien, at på den måde så er han jo sådan, han er old fashion. Altså,
ja.
Han er i hvert fald tydeligvis, så bruger han
det
fortiden.
Men det er interessant nok, at han er faktisk, det er jo også det der med, at vi ved så lidt om ham, men han har jo tydeligt, han kender sin Danmarks historie.
Ja, det gør han.
Ellers havde han jo ikke fundet på den der invasionsplan.
Nej. Og han havde de der islandske skalle nede og synge sang.
Ja.
Altså, han var jo...
Han var jo bare en vanvittig kultiveret mand, altså når han ikke står og skærer hovedet af, eller skærer næsen af folk, ikke?
Ja. Nej, men altså, han var old school på den der... Han greb i hvert fald tilbage til noget, der var noget nærmest en vikingetidsagtigt inspireret.
Men ja, hvor jeg siger, jamen nu er jeg så konge... Og det er også det, fordi planerne kommer rigtig meget i den der periode, hvor der er de der tre fredsår der i 1350'erne.
Mm.
Hvor jeg siger, okay, nu har jeg fået magten i Danmark. Hvad er det naturlige næste, skal du gøre? Jamen, lad os da invadere England. Og jeg er også sådan, okay, hvis han havde invaderet England, så var han godt nok ikke blevet glemt. Eller så står du, mener, i en dansk...
Især hvis han havde
vundet. Ikke? Ja. Det var super vildt, men det kunne ikke lade sig gøre, på grund af...
Oprørske jyske bønder.
Ja, lige præcis. Eller herremænd.
Eller herremænd, ja. Ikke at forglemme.
Ingen grund til at give bønderne mere skyld, end de allerede har i forvejen. og det er også bare åbenbart, at han arbejder på den her plan i flere omgange.
Ja.
Men det strander altså hver gang, og det bliver ikke til noget. Og igen, hvad nu, hvis jyderne kunne have opført sig ordentligt?
Ja.
Så er Danmark sluttet i, ja, det ved jeg ikke, Liverpool, ikke?
Så havde vi haft en bid af udkantsbritten.
Ja, lige præcis. Så skulle du fandme se Brexit. Det kan jeg lige love dig for.
Det var ikke noget, jeg måske godt kunne tænke mig at lige hurtigt nævne. Det er også i forhold til sådan med, at det virker til, at Valdemar Atterdag, han var en vanvittig dygtig, og overraskende, sådan, han var jo den ultimative underdog.
Ja, han var den tredje søn, ikke?
Han var tredje søn.
Ham ingen havde forventninger til.
Og ham, der ikke, han havde ingenting, da han begyndte. Og alligevel så formår han igennem snille, igennem kundskab, igennem vold, også for den sags skyld, rent faktisk at kæmpe sig hele vejen op til at både genrejse det, hans far smed væk, men også lidt mere til endda.
Ja.
Og noget, som jeg også...
Og så lave det store setup til hans egen datter, ikke?
Præcis, og lave det store setup til hans egen datter. Men også noget, jeg tænker på sådan... når man tænker på sådan store militærstrateger, at nogen, når vi har diskuteret nogle af de her slag, han har været med i, han har jo tydeligvis vidst, hvad han gjorde.
Ja.
Altså,
kilderne siger jo, at han var meget kendt, for han var rigtig god til belejringer.
Ja, men også nogle af de der, hvad skal man sige, han vidste for eksempel det der med morale, hvis du havde, folk havde rent bare kæmpe for, det der slag, hvor han
slår alle de der væbner til ridder.
Hvor han slår dem til ridder. Og så vil jeg sige, noget af det, som der måske var noget, der karakteriserede hans krigsførsel i allerhøjeste grad, det var det, at de bedste slag, du kan vinde, at dem må du engang behøve at kæmpe. Og det havde han rigtig mange af.
Ja.
Hvor han faktisk kom sejrrig ud af...
Ja, enten så fik han nogle andre til at slås for, så...
Præcis, eller han... spillede han dem op mod hinanden.
Ja, altså, at, ja han var heller ikke bleg for at bruge bestikkelse. Det har han jo også brugt mange
præcis.
Ting. Jeg tror også, han har også haft den der med, at det koster penge at føre krig, ikke?
Ja, men hvis man kan skåne det, hvis man kan komme ud med sin hær intakt,
ja.
så er det det bedste outcome, man kan have. Hvor du har de der jernhenrik og de andre, som bare sådan, du ved, charge.
Ja, de kører bare på, ikke?
De kører bare på, men hvor det virker til, at Valdemar, han, altså, han, det er som om, at han har haft, det kan godt være, at han ikke har, har haft den allerstørste erfaring i forhold til reelt sådan krigsførelsen on the ground, men strategisk, der har han tydeligvis været på overline ved at ja. Argumentere for. Og who knows, om han har studeret krigsstrategi, eller hvad han har,
ja.
Han har gjort.
Men det ved vi jo ingenting
det
om.
Det ved vi ingenting om, nej. Men, men det, hvad, han har i hvert fald været på et højere niveau, vil jeg sige, og kunne udmanøvrere dem.
Men det er okay, det sidder faktisk først nu og kommer til at tænke på, når vi sidder og snakker om det, Andreas, fordi det har jeg faktisk ikke kunne se nogen steder. Altså for det der med, vi kan kun, fordi vi ved ikke rigtig så meget om manden. Vi ved jo knap nok, hvordan han ser ud, skal det også lige siges. Ikke? Vi har jo et kalkmaleri af ham fra sådan en kirke, der er nogenlunde sådan, samtidig i slutningen af hans regeringsperiode. Men vi ligesom kun kan bedømme hans handlinger. Men det er ret interessant. Okay, han har tydeligvis en forståelse for landets historie. Ellers har han aldrig tænkt det der med de islandske skjalle.
Mm.
Det er også det, han har opvokset i Tyskland, skal man huske på. Ikke?
Ja.
Islandske skjalle, invasion af England. Der er noget med noget dansk historieforståelse.
Ja, det der ledingen. Og alt det
ja, ledingen, ja. Der ligesom han har på plads der. Ikke? Det andet element er så, at han har åbenbart en forstand på krig.
Mm. Moderne krigsførsel.
Ja, eller i hvert fald så topmoderne, som det kunne være på det andet tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Og det er jo, hvor at, ja, du siger, jamen, han må tydeligvis have beskæftiget sig med noget militærstrategi på en eller anden måde. Men den, jeg ved da i hvert fald, at dengang, at når du nu var kongesøn, eller oppe i de royale miljøer der læste man jo de oldtidens klassikere.
Mm.
Altså sådan noget Cæsar og Skallerkrigene.
Ja, ja.
Var sådan en oplagt bog at gå i gang med. Ikke?
Ja.
Jeg tænker også, Alexander den Store, jo, han var jo enormt populær også.
Ja, ja, ja.
Fordi det var noget, der foregået meget, meget tidligere, og de kunne jo læse latin.
Mm.
Og Valdemar kunne højst sandsynligt læse latin.
Mm.
Det tror jeg, han kunne.
Det er helt sikkert. Han har jo været sådan, hvis man skal sige, renaissancen er jo selvfølgelig lidt længere ude i fremtiden, men han er sådan en rigtig renaissance-menneske.
Ja, han er renaissance-menneske uden renaissancen.
Ja, men du ved, forstår mig ret, altså have forbindelse til fortiden, men godt planten i nutiden,
ja.
og velbelæst og tydeligvis intelligent.
Men det er også en anden ting, er, at han jo tydeligvis har en bredere horisont, end lige det umiddelbare nordiske, eller Nordtyskland, eller hvad skal vi sige.
Mm.
Fordi han er jo nede og besøger kejser Karl der, i det tysk-romerske rige, og der kommer jo tre forskellige pæver i løbet af vores historie. De dør jo bare altså på fri, de der pæver der.
De også, har det også med at være gamle mænd.
Ja, ja. Eller jeg tror også, der er rigtig meget med gift og sådan noget i pævens dag, dengang i den katolske kirke. Ikke? Men han er også ude og besøge dem hele tiden.
Ja.
Det er også sjovt, at han forholder sig tydeligvis også til en europæisk tid,
mm.
og det man han er jo egentlig faktisk en vanvittig berejst mand,
ja.
I en middelalderkontekst.
Mm.
Det, jeg tror nok også, han er jo den anden konge, der er i Estland. Nu har vi bare sammen Estland tidligere, ikke?
Ja.
Hvor det var der Valdemar Sejr, der erobrede det, og så var der Valdemar Atterdag, der han solgte det.
Mm.
Og der er ikke nogen imellem, der har været der.
Nej.
Men han var altså på besøg og lige se, hvad fanden foregår der her? Nå, det skal ikke have noget af, men vi ses, ikke?
Ja,
det er jo virkelig det, der er, kan man sige, ja, endnu en gang dybt fascinerende. Ja, jeg tror måske til aller sidst her, Andreas. Mm-hmm. Nu vi snakker godt nok øst og vest og frem og tilbage og sådan nogle ting. Det er tydeligvis et dybt spændende emne. Og der er mange facetter af manden, ikke? Ja, han kunne også lige spille på Lujo, så han var også musikmenneske.
Nå ja.
Det kan også lige huske, ikke? Så han er tydeligvis på den ene side, at han en dybt intelligent mand, som er meget, kan man sige, han er meget uddansk, ikke? Altså, du ved, han er militærgeni, han er politisk geni.
Han er ambitiøs.
Han er ambitiøs, vanvittigt ambitiøs.
Mm.
En total underdog, som vinder, som kan forvirre sine fjender, som kan vinde på de mest diffuse måder.
Mm.
Det er også det, når Dieter Hansen siger, ikke nogen, der må tale med ham alene, uden de andre er der.
Ja, ja,
det
ja.
Viser også bare noget om, at han har åbenbart også haft en sølvtunge. Ikke?
Ja, ja.
Men, og så igen, med de mange facetter af ham, og de mange sider af ham, fordi nu har vi jo talt om det der med hans tre tilnavn.
Ja.
Så jeg synes, vi skal slutte af på, at vi vælger, hvad for en vi synes, det skal. Og nu ridser han lige op, så alle er med, ligesom med. Ikke?
Ja.
Så i Danmark, der bliver han jo kaldt Valdemar Atterdag.
Mm-hmm.
Og det har forskellige betydninger, åbenbart har jeg fundet ud af, jo mere jeg graver ind i det. Der er nogen, der siger, jamen det betyder sådan, det der positive, i morgen er der atter en dag. Fordi han jo ligesom har så mange katastrofer, ikke? Du ved, der er den, du ved, der han får landet, han får kun Aalborg. Du ved, hvad fanden gør du i morgen? Hvad fanden skal der ske, Valdemar? Du bliver aldrig konge. I morgen er der en dag. Ja. Efter pesten, halvdelen af befolkningen er døde, Valdemar, du tænkt at gøre? I morgen er der en dag.
Ja,
når alle krammerne kommer, i morgen er der en dag, ikke?
Yes.
Men der er også nogen, der siger, at det betyder, Valdemar, at tage tilbage. Altså det der med, at han tog landet tilbage.
Hmm.
Det kan du, er der også nogen, der siger, at det betyder.
Ja, okay.
Men tyskerne, i den tysksprogede, hvad hedder det, krønikekultur, der omtaler de ham som Valdemar Otterdag.
Ja, altså Dommedag. Altså
Valdemar Dommedag. Ja. Som jo igen er reference til de her forskellige katastrofer. Nok først og fremmest måske pesten, at det tyskerne tænker på i den her kontekst. Og så er der så den svenske tradition, hvor han jo konsekvent er omtalt som Valdemar den Onde. Og det er jo i form til relation til især den her massakre uden for en Visbys porte. Så Andreas, spørgsmålet er, hvad skal vi kalde ham?
Altså, jeg vil sige, at jeg har jo ikke lyst til at vælge en af dem. Jeg tænker,
han skal have en ny, så.
Ja, Valdemar den Tvetydige, eller hvad er det?
Eller måske noget, der var måske lidt mere passende. Hvad med bare Valdemar den Store?
Ja, det er passende. Valdemar den Store. Der er selvfølgelig allerede en Valdemar den Store.
Ja, men fuck ham.
Der er plads til to.
Der er plads til to. Eller vil jeg sige, Valdemar den Store, han kan så hedde Valdemar den Første.
Så vi har valgt at være den første, valgt at være the kid, og så valgt at være den store.
Ja, lige præcis. Ja. Det er måske er det bedste måde, vi kunne gøre det justice.
Ja.
Og så har det bare sådan lidt, apropos lige sidste indspark her, apropos statuer-debatter. Jeg er ikke så meget for at rive statuer ned, jeg er mere for at bygge dem. Hvad med, at vi fik en valgt at være statue? Måske han stod nede i Vordingborg og bare rækker fuck ned mod Lübeck. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved en anden god gang.